our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah, we're on fire tonight like a million.
Υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινάγαμε με Eurotime, με Coldplay βέβαια, αλλημονώ, με ευρωεκλογές και λοιπά, όμως...
Έχω ετοιμάσει εδώ ολόκληρο πρόλογο.
Έχουμε Euro 2004 που θα ήταν στο ρετρό κομμάτι και λοιπά, αλλά ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποφάσισε όχι.
Να κόψει το δρόμο όχι. Στο 40 και στο δερμόνα.
12 παρα 5 έσκασε βόμβα λένε. Αρκετοί.
Όχι βόμβα, αφού γραφόταν τρεις μέρες τώρα. Εντάξει, βόμβα.
Κάποιοι γράφουν.
Απλά επέλεξε τη σημερινή μέρα.
Ευνηδιάστηκαν. Ωραία. Ευνηδιάστηκαν. Κάποιοι λέγανε ότι ο Μελισσανίδης τα έχει κάνει αυτά και στο παρελθόν και δεν έχει συμβεί τίποτα. Έχουν γραφτεί 2-3 ονόματα και στο παρελθόν ότι ενδιαφέρονταν για την ΑΕΚ.
Απλά τώρα γράφτηκε ένα επί τρεις μέρες. Δεν διαψεύστηκε ποτέ από κανένα.
Μα και πριν δεν διέψευδε η ΑΕΚ. Υπήρχαν και δύο. Θα μας τα πει ο Θάνος Λιακόπουλος για να δεις ότι έχω δίκιο.
Καλή σας μέρα καταρχάς, να το πούμε. Αυτό είμαστε η εκπομπή Eurotime που η οποία θα πάει τώρα ένα κίτρινο μαύρο έντονο χρώμα. Θα γίνει δικέφαλη. Πώς το λέμε.
Γιατί πριν λίγο για όσους συντονίστηκαν τώρα, ο Δημήτρης Μελισσανίδης ανακοίνωσε στην αποχώρησή του από την ΑΕΚ και τη μεταβίβαση των μετοχών με κάποιο τίμημα υποθέτω.
Βλέπουμε και τον Καραλή
στο 5.45 δεύτερη προσπάθεια στο ευρωπαϊκό δεν τα καταφέρνει, πρέπει να τώρα να το άγχος έτσι. Θάνος Λιακόπουλος μαζί μας, ξεκινάμε την εκπομπή. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό
το περίμενε, Θάνο, ότι θα ανακοινώσει αποχώρηση ο Μελισσανίδης.
Το έχω πει και για την ανάλυση της εκπομπής ότι ο Μελισσανίδης από το περασμένο Νοέμβριο είχε ανακοινώσει σε δημοσιογράφους, στα εγγένεια του Μουσείου για τον Προσφυγικό Ελληνισμό, ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σκεφτόταν την αποχώρησή του από την ΑΕΚ για λόγους ότι θεωρώντας ότι είχε πλέον πετύχει ότι μπορούσε. Παρ' όλα αυτά είχε αφήσει ένα ανοιχτό ότι ήθελε να τελειώσει, να παραδώσει και το έργο στα Σπάτα, δηλαδή ένα ξενοδοχείο το οποίο θα φτιαχτεί μέσα στα Σπάτα, επεκτάσει σε κάποια άλλα γήπεδα.
Πώς είχε κάποια ονομασία ιδιαίτερη είχε διαλέξει, την οποία μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. ΑΕΚΣΥΤΗ, κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι.
Ναι, ΑΕΚΣΥΤΗ, το οποίο χρειαζόταν άλλα 2 χρόνια περίπου, έτσι δεν είναι.
Ναι, ακόμα είναι στις άδειες. Είχε ρωτηθεί πάλι από τους δημοσιογράφους αν σκεπτόταν να παραδώσει την ομάδα σε κάποια εταιρεία, σε κάποια πολυεθνική. Είχε πει ότι δεν σκέπτομαι κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο, εάν θα μπορούσε να αναλάβει ο γιος του την όλη κατάσταση, δηλαδή όλη την ιδιοκτησία. Εδώ... Και είχε πει τότε και είχε κάνει εντύπωση σε εμάς τους 5-6 παραβρισκομένους δημοσιογράφους που είμαστε παρόν στο τραπέζι αυτό του Δημήτρη Μαλιθανίδη. Να σας πω τα ονόματα, ήταν ο Νίκος ο Καραγιαννίδης, ο Φέδωνος ο Κωνσταντουδάκης, ο Δημήτρης ο Παλαμιδάκης και εγώ, ίσως η πιο παλή στο ρεπορτάζ. Είχε πει λοιπόν τότε ότι εγώ δεν θέλω να βάλω το γιο μου σε αυτόν τον περίεργο χώρο.
Να μου επιτρέψετε εδώ να ανοίξω εγώ μια παρένθεση, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά από τον αείμνηστο Γιάννη Ξενάκη. Ο γιος του, πριν αναλάβει ο Μελισσανίδης την ΑΕΚ, πριν επιστρέψει το περίφημο άσπρο άλογο, τη θυμάσαι αυτή την ατάκα, Θάνο, είχε εκπαιδευτεί για αυτό το ενδεχόμενο. Επαναλαμβάνω, αυτό ήταν ένα γεγονός που το έχω γνωρίζει από τον αείμνηστο Γιάννη Ξενάκη, αλλά μετά έχεις δίκιο, μετά πήγε προς άλλες κατευθύνσεις. ήταν μια παλιά σκέψη του στην πραγματικότητα.
Ναι, το είχε ξεκαθαρίσει σου λέω ναι. Στο τραπέζι που καθόμασταν. Δεν ήταν, επαναλαμβάνω, όλοι οι ρεπόρτερ. Σας είπα και συγκεκριμένα τα ονόματα, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες.
Okay.
Είπε αυτό το πράγμα, λέγοντας ότι όχι, δεν μάλιστα κάνει και την κίνηση, όχι με τίποτα στο γιο μου, δεν είναι για να μπει σε αυτό το περίεργο χώρο. Από εκεί και πέρα όμως, δεν έδειγναν τα πράγματα ότι
πάμε προς τα εκεί.
Γίνανε προς την αλλαγή.
Πάντως έχουμε και τον νέο ιδιοκτήτη, και να το πούμε το όνομά του, για αυτούς που ανοίξανε τώρα.
Ο κύριος Μάριος Λιόπουλος. Τώρα που έγιναν τα Ποσειδόνια, που είναι μια ναυτιλιακή έκθεση.
Η μεγαλύτερη στη χώρα μας.
Και έγιναν πάρα πολλές δεξιώσεις και πάρα πολλά πηγαδάκια από τις διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες.
Και με πολιτικούς μέσα όλα αυτά τα πηγαδάκια.
Ένα θέμα ήταν ότι... ότι φεύγει ο Μελισσανίδης. Από στόμα σε στόμα λοιπόν άρχισε να κυκλοφορεί αυτό το πράγμα, ότι ο Μελισσανίδης φεύγει από την ΑΕΚ, ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο και ότι θα τον στηρίξει τον κύριο Ηλιόπουλο και ο κύριος Πέτρος Παρπάς, ιδιοκτήτης ο οποίος ήταν μέχρι το 13 της ΑΕΚ στην ομάδα Ντέμι Νικολαίδη, μεγάλος εφοπλιστής με 177 πλοία, έτσι, ο κύριος Παρπάς.
Ενώ τον κύριο Ηλιόπουλο, εμείς ο απλός κόσμος τον γνωρίζουμε κυρίως λόγω της E-Jets, της εταιρείας που χρησιμοποιούμε για εγχώριες μεταγενέσεις.
Είναι στην επιβατιό ναυτιλία ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ήταν και στενός συνεργάτης Δημήτρη Μελισσανίδη, υπό την έννοια ότι η εταιρεία του αγόραζε όλα τα καύσιμα ναυτιλίας από την εταιρεία του κυρίου Μελισσανίδη.
Την AGN.
Ναι.
Να τα λένε με ονόματα, γιατί τα γνωρίζει ο κόσμος, ο πολίτης, ας τα μάθουν και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων.
Ναι. Δεν έδειχνε λοιπόν ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί και ο Αλμέιδα νομίζω έφυγε έχοντας, τουλάχιστον δεν έχει διαρρεύσει κάτι τέτοιο, να έχει κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι, όπως είπα, κυκλοφόρησε από τα Ποσειδόνια πλέον να γίνεται αυτή η φημολογία, να γίνεται ίσως πραγματικότητα. Υπήρξαν άπαντες οι εφημερίδες του κυρίου Μαρινάκη που έγραψαν αυτή την αλλαγή. Από την Παρασκευή ξεκίνησε με εφημερίδα Παραπολιτικά, με την εφημερίδα Απογευματινή, με την εφημερίδα Sport Day, και τελικά ο κύριος Μελισσανίδης εξέθεσε μία ανακοίνωση πριν από λίγο, την οποία θα διαβάσουμε. Είναι μακροσκελής η ανακοίνωση.
Απλό να πω εγώ το ιδιοσιογραφικό που αφορά στον κόσμο. 4 η ώρα θα κάνει ο ίδιος την παρουσίαση του κυρίου Ηλιόπουλου στην αίθουσα τύπου του γηπέδου. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή την ανακοίνωση λέει ότι, αγαπητοί φίλοι της ΑΕΚ, απευθύνομαι πρώτα απ' όλους σε εσάς, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μαζί παλέψαμε, μαζί πικραθήκαμε, μαζί γελάσαμε και πανηγυρίσαμε. Μαζί ζήσαμε τα πάντα, μαζί αγωνιστήκαμε για το μεγαλείο αυτή τη ομάδα. Δίπλα-δίπλα προχωρήσαμε σε δύο διαφορετικές περιόδους, αλλά πάντα με τον ίδιο σκοπό, με τις ίδιες αξίες, με τα ίδια ιδανικά. Όσο δύσκολο και αν είναι για όλα τα πράγματα, έρχεται κάποια στιγμή το τέλος. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση. Και αυτή η στιγμή για μένα έφτασε. Έφτασε η ώρα να αποχωρήσω από την ΑΕΚ, να κάνω ένα μικρό βήμα πίσω. Να παραμερίσω και να περάσω στο βάθος της ιστορίας. Και πιστέψτε με, δεν είναι κάτι εύκολο, και δεν είναι εύκολο γιατί για μένα δεν υπήρξε ποτέ μια εταιρεία, μια επιχειρηματική ενασχόληση, μια οποιαδήποτε δουλειά. Η ΑΕΚ για μένα ήταν, είναι και θα είναι η ίδια μου ζωή. Η ιδιοκτήτης της ΑΕΚ δεν αισθάνθηκα ποτέ, γιατί η ΑΕΚ είναι κάτι πολύ μεγάλο για να έχει ιδιοκτήτη. Η ΑΕΚ δεν ανήκει σε κανέναν. Η ΑΕΚ είστε όλοι εσείς. Η ΑΕΚ είναι ο κόσμος της. Η ΑΕΚ είναι η 100χρονη ένδοξη ιστορία της, μια ιστορία γεμάτα από αγώνες ενός ξεριζωμένου λαού που ρίζωσε στη νέα του πατρίδα κάτω από το έμβλημα του δικέφαλου αετού. Ενός λαού που θα είναι για πάντα υπερήφανος για τις καταβολές του και θα έχει ως βήμα ζωής το «είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ». Από την πλευρά μου έπρεπε να βρω την κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από την ΑΕΚ, τη στιγμή που θα είχα υλοποιήσει την προ-11 ετών υπόσχεσή μου για μια ΑΕΚ πανίσχυρη που δεν θα έχει ανάγκη κανένα Μελισσανίδη. Μια ΑΕΚ οικονομικά αυτόνομη για πρώτη φορά στην ιστορία της, την οποία αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Μια ΑΕΚ με τα τείχη της και πάλι ψηλά. Με την ιστορία της θωρακισμένη μέσα από το κάστρο της Αγίας Σοφιάς και με τους φοιτητές μας ανακουφισμένους για την επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Με έναν προπονητή που έγινε πιο ΑΕΚ και από εμάς και εγγυάται την αγωνιστική της πρόοδο και σταθερότητα. Με μια ομάδα πρωταγωνίστρια και πάλι να διεκδικεί τίτλους και να έχει οριστικά αποκηρύξει το ρόλο του κομπάρσου. μια εκπόλη που όσοι δεν τη σέβονται θα πρέπει να τη φοβούνται. Με ένα προπονητικό κέντρο εκολαπτήριο για το μέλλον της που θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο πολύ σύντομα. Και με όλους εσάς θεματοφύλακες και προστάτες του μεγαλείου της από τις εξέδρες του γηπέδου μας. Και εγώ θα βρίσκομαι πάντα εδώ, θα είμαι εδώ να προσφέρω με την εμπειρία μου σε οτιδήποτε η ΑΕΚ με χρειαστεί. Αποχωρώ υπερήφανος γιατί με αξίωσε ο Θεός να βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι για το μεγαλείο αυτής της ομάδος. Αποχωρώ υπερήφανος και γεμάτος ως άνθρωπος για όσα αφήνω πίσω μου. Ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε να εκπληρώσω στο ακέραιο όσα είχα υποσχεθεί στο Τατόι τον Ιούλιο του 2013. Ξεκινήσαμε μαζί από το μηδέν και μαζί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Δημιουργήσαμε μαζί τις βάσεις για τη νέα μεγάλη κίτρινο-μαύρη εποχή. Συγχωρήστε με, αλλά το δικό μου ταξίδι έφτασε στον τελικό του προορισμό. Παραδίδω τα ενία στον εφοπλιστή κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, τον οποίο θα σας παρουσιάσω σήμερα το απόγευμα στις 4 ώρα στην αίθουσα τύπου του γηπέδου και παραμένω ένας απλός στρατιώτης του μεγαλείου της ΑΕΚ. Ανάμεσά σας θα σας ευγνωμονώ αιώνια για όσα ζήσαμε μαζί. Ζήτω η ΑΕΚ. Ο κύριος λοιπόν είναι Μάριος Ηλιόπουλος.
Μάλιστα.
Είναι ιδιοκτήτης της CJET. Έχει και άλλες επιχειρήσεις. Παλιός ραλίστας.
Έχει την ομάδα, το racing team της CJET. Είσαι οικονομές στην ομάδα του.
Αυτή, ναι. Έχει μεγάλη
μεγάλο έρωτα. Ναι, ναι.
Αυτοκίνητα, ναι, πολύ μεγάλο έρωτα. Τα δημοσίευματα τα οποία υπήρξαν μετά σε μπλοκ, και δεν θα πω αθλητικά μπλοκ, αλλά θα πω μπλοκ πολιτικά, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, που παρουσίασαν και αυτή την αποχώρηση του Δημήτρη Μελισσανίδη με περισσότερες πληροφορίες, ότι όλο αυτό γινόταν εδώ και 1,5 μήνα, ότι ήταν ενήμερο από ό,τι λένε και το Πρωθυπουργικό Γραφείο για αυτή την αλλαγή. Ο κύριος Ηλιόπουλος θα αγοράσει την ΑΕΚ με περίπου, εάν είναι η πραγματικότητα αυτό, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα δημοσίευματα υπάρχουν, 50 εκατομμύρια ευρώ και θα υπάρχει ένα ενίκιο για το γήπεδο 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κάπως έτσι κυκλοφορούν. Υπάρχουν πάρα πολλά σε μπλοκ, επαναλαμβάνω, που είναι πολιτικά και όχι αθλητικά.
Πριν συνεχίσεις, απλώς να... συγγνώμη Θάνο, επειδή υπάρχει και σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε στην τρίτη προσπάθεια το 5.45, ανακουφίστηκε και συνεχίζει στον προκριματικό του κοντό. Συνεχίζεις, Θάνο μου.
Έλεγα λοιπόν ότι υπήρχε έτσι κι αλλιώς μεγάλη αναφορά στο Σαββατοκύριακο μέσα και είχε αρχίσει και φαινόταν ότι κάτι τέτοιο θα έχει μια πραγματικότητα, αλλά κρατήστε και μια σημείωση. Mm-hmm. Η περασμένη Παρασκευή ρωτήθηκε το γραφείο τύπου, αλήθεια είναι από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ότι κυκλοφορούν αυτή η φημολογία ότι θα αποχωρήσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Υπάρχει θέμα επιβεβαίωσης ή διάψευσης? Το γραφείο τότε τύπου απήντησε στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Μπάρε παιδιά, τώρα καθόσαστε και ασχολείτε με πράγματα που δεν ασχολείται καν ο κόσμος. Στην ουσία δηλαδή η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν το διέψευσε αυτό το...
Λίγο να το κουκουλώσει ήθελε, ναι. Λίγο
και προσπάθησε ίσως και να το κουκουλώσει για, ναι, να μην δοθεί περισσότερη έκταση. Αλλά βλέπεις ότι τελικά και το γραφείο τύπου της ομάδας δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων που θα μπορούσαν να πούνε ότι παιδιά...
Κάντε λίγη υπομονή.
Ούτε να έχουν κάποια, ναι, ναι, άλλη ιδεολογία. Για το ΑΠΑ, μάλιστα συγκεκριμένα, δεν ασχολείται κανένας. Δεν είναι και τόσο τιμητικό. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για το παρασκήνιο, όπως είπα, μπορεί να διαβάσει σε διάφορα, γιατί τα περισσότερα τα διαβάζεις στα social media. Μάλιστα τώρα βρήκα ένα site που λέει αυτός είναι ο γνωστός εφοπλιστής που αγοράζει την ΑΕΚ με εντολή Μαξίμου και έκανε ύμνους στην κυβέρνηση. Διαπραγματεύσει και κρυβές συνεννοήσεις με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, το ραντεβού που καθόρισε για την τιμή αγορά και την ενοικίαση του γηπέδου, όλες οι λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν αυτό το γεγονός κυκλοφορούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον στους επιχειρηματικούς κύκλους και μάλιστα πολύ περισσότερο στον κόσμο της ναυτιλίας. Στο λιμάνι κάτω.
Έτσι και αλλιώς στις 4 παρουσίαση θα έχει πολύ ενδιαφέρον για να μάθουμε μερικά πράγματα. Και θα ερωτηθούν, φαντάζομαι, ναι, θα είναι απλή η παρουσίαση.
Έχει κυκλοφορήσει κάποιο νούμερο όσον αφορά στην αγορά τη ΣΑΕΚ από τον κύριο.
Αυτό το νούμερο που έχει κυκλοφορήσει και επαναλαμβάνω είναι σε μπλοκ.
Ναι.
Που είναι μη αθλητικά. Λέει ότι το τίμημα έχει συμφωνηθεί στα 50 εκατομμύρια ευρώ με όλες τις υποχρεώσεις να τρέχουν και το, και το γήπεδο θα νοικιαστεί από τον κύριο Ηλιόπουλο με τίμημα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πριν λίγες μέρες έγινε το τελευταίο ραντεβού και όλα μπήκαν στις δράγες τους. Και άλλα που έχουν σχέσεις με τα πολιτικά θέματα.
Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να πούμε για την ώρα. Αν κάτι άλλο, τώρα για τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών, του προπονητή κλπ. Και από την ΑΕΚ θα ακολουθήσουν αργότερα.
Αντιδράσεις τώρα μην, το ξέρετε κι εσείς. Ο Αλμέιδα είναι στην Αργεντινή. Τι αντιδράσεις τώρα να υπάρχουν.
Φαντάζομαι ότι θα το ξέρει ήδη ο Αλμέιδα με τη σχέση που έχει με το Μελισανίδη, θα έχει ενημερωθεί φαντάζομαι.
Οι ποδοσφαιριστές τι αντιδράσεις να έχουν, είναι σε 20 σημεία του ορίζοντα που λέμε, κάνοντας τις διακοπές τους.
Εδώ να πω κάτι που ανακάλυψα.
Πότε επιστρέφουνε, Θάνο? Συγγνώμη, Ηλία.
Είναι 23 σε 15 μέρες.
15, έχουν αρκετό καιρό ακόμα. Okay.
Κάτι που ανακάλυψα και είναι πρόσφατο γεγονός από ένα δημοσίευμα του Απριλίου. Εκείνο το διάστημα ο κύριος Ηλιόπουλος πρόσθεσε 7 πλοία στο δικό του στόλο και ναύλωσε άλλο ένα. Δηλαδή είναι μια χρονιά, να το πω έτσι, δικής του επιχειρηματικής επέκτασης. Και αν θες, κολλάει στο σημερινό γεγονός, το οποίο προφανώς προετοιμαζόταν στο τελευταίο μήνα.
Σε ένα άλλο μπλοκ, ο κύριος Ηλιόπουλος έστειλε 40 πυρεσβεστικά χωρίς καμιά επιβάρυνση για την ελληνική πολιτεία στις πυρκαγιές στη Σάμο και στη Ρόδο. Έκτισε 12 εντατικές COVID-19 στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και άλλα λέει που έχει κάνει ευεργεσίες σε πολλούς άλλους με όλα αυτά τα
πλοία. Για τη βοήθεια που έδωσε στο μάτι.
Να εμφανιστεί και σε κρουαζερόπλοια. 4 στον αριθμό να εμφανίσει.
Ναι, έκανε εδώ και ένα χρόνο έχει κάνει και μια εταιρεία
Τη CGS
κρουαζερόπλοια. Είχε 10 συνολικά, πούλησε τα 6 και τα 4 τα οποία αυτή τη στιγμή έχει θα τα χρησιμοποιήσει κάνοντας μια εταιρεία με κρουαζερόπλοια.
Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο.
Θάνο, σε ευχαριστούμε. Εδώ οτιδήποτε είμαστε. Νεότερο βέβαια προκύψει πάλι. Μας διακόπτεις, βλέπουμε εμείς πάλι σε...
Όχι, σε επανάληψη βλέπουμε την προσπάθεια που πέρασε το 545 του Εμμανουήλ Καραλή. Ευχαριστούμε το Θάνο.
Ο τριπλός αναστεναγμός του φανερώνει αυτό που έλεγε, το άγχος που είχε στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή προσπάθεια.
Και το όριο είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι στο 575. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να φτάσουμε εκεί για να...
Εδώ στο ύψος περάσανε με 2,21 για λέει.
Ναι. Και το όριο ήταν νομίζω 28. Είναι ακόμα στο 5,45 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και βλέπουμε που θα πάει. Παρακολουθούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε και την Τζέκο αργότερα, την Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό. Οπότε ό,τι συμβαίνει το παρακολουθούμε και σας το δίνουμε.
Να διαβάσω ένα μήνυμα γιατί έχει το δίκιο το άνθρωπος, ο Άγγελος από το δράμα. Άλλοι κάνουν συλλαλητήρια και άλλος πουλάει. Ναι. Σωστή παρατήρηση, Άγγελε μου. Εδώ να θυμίσουμε ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Τα SMS, σαν και αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, γράφετε τη λέξη SPOR με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στο κινητό. Σας αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε αυτό το πακέτο στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakira.gr και από εκεί και πέρα υπάρχει στο Facebook σελίδα στον κόσμο μας με τον Χρήστο και υπάρχει και το δικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μην βγάζετε συμπεράσματα και μην κάνετε κρίσεις πριν μάθετε τα γεγονότα όσον αφορά στη μεταπόληση της ΠΑΕΑΚ. Για το γήπεδο ρωτάει ένας ακροατής, δηλαδή τελικά το γήπεδο δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Δεν είπε αυτό ο Θάνος Γιακόπουλος.
Όχι, είπε για το ενίκιο. Σωστά ρωτάει ο φίλος. Ποιον ανήκει και πρέπει να πληρώνει ενίκιο. Σωστά ρωτάει ο άνθρωπος και το σκέφτηκα δηλαδή... εκείνη την ώρα. Αγοράζεις, παιδί μου, την ΠΑΕΑΕΚ. Έτσι, ναι. Αυτό εννοώ. Αγοράζεις μετοχές. Το γήπεδο σε ποιον ανήκει.
Είπε το Μελισανίδη, δηλαδή.
Είπε ο Θάνος ότι θα πληρώνει 2 εκατομμύρια το χρόνο ενίκιο στο γήπεδο.
Άρα είναι το Μελισανίδη.
Άρα αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
Σε
ποια
όμως,
είναι η ιδιοκτησία.
Αυτό πήγα να πω. Να το δούμε στην παρουσίαση πώς ακριβώς θα υποθεί για να καταλάβουμε.
Ο άνθρωπος ρώτησε να ρωτήσουμε το στοιχείο και έχει δίκιο. Εκείνη την ώρα δεν ήθελα να διακόψω τη ροή του λόγου του Θάνου και μετά ξεχάστηκα. Οπότε, φίλε, θα το διευκρινίσουμε σίγουρα.
Λοιπόν, να συνημερώσουμε ότι στις 4 η ώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου του γηπέδου της ΑΕΚ. Θα είναι και ο Γιάννης Αντωνίος και θα ακούσετε φυσικά, όπως και εμείς δηλαδή, όλη αυτή την παράδοση και παραλαβή από τον Δημήτρη Μελισσανίδη στον κύριο Λιόπουλο, αυτή την πολύ σημαντική μέρα βεβαίως για τα ιστορικά δεδομένα της ΑΕΚ.
Και να δούμε και τον κύριο Λιόπουλο. Εμένα μου αρέσει να ακούω τους ανθρώπους. Να. Έτσι, ανεξάρτητα αν δεν έχουν να μου πούνε πάρα πολλά πράγματα ή έχουν να μου πούνε πολλά πράγματα, θέλω να τους δω.
Θες να τους
πώς
δεις,
τοποθετούνται, όπως έχουμε δει.
Εμένα μου αρέσει να διαβάζω όμως και πίσω από τις λέξεις τους, να ψάχνω να βρω και πράγματα που ήδη δεν τα λένε.
Αυτή ναι, στιγμή, σύμφωνοι.
Έχω
απλώς
διαβάσει μια ιστορία, για παράδειγμα, για τον κύριο Λιόπουλο, την οποία, εντάξει, δεν είμαι έτοιμος να τη μεταφέρω στον αέρα, αλλά μου έδωσε κάποιες πρόσθετες σκέψεις.
Εγώ χρειάζομαι να πάμε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε στην Era Sport, μας πήραν οι εξελίξεις από τα μούτρα που λένε. Ο Νίκος Σωμιάδης είναι μαζί μας τώρα στη ρύθμιση του ήχου, η Βίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια.
Νομίζω ότι καθάρισε, ότι μιλήσαμε το πρώτο μισάρο για και τελειώσαμε, Νικόλα, θα ακούσεις κι άλλα.
Ναι. Ηλίας Δρυμόνας, Χρήστος Σαράντος, κανονικά χρειαζόμαστε και Μοσχονά, γιατί θέλω να μου εξηγήσει τι σημαίνει για τον κύριο Ηλιόπουλο πρωταθλητή Σιρκουή 1995-96. Πρωταθλητής αναβάσεων Group Ν 95-97, πρωταθλητής αναβάσεων Group A 2008, πρωταθλητής αναβάσεων Group E 2009-2015 και πρωταθλητής αναβάσεων Φόρμουλα Σαλούν, φίλε.
Με έχεις ζαλίσει τώρα.
Αυτά έχει κάνει ο άνθρωπος. Τα έχει κάνει 16, 17, 18, 19, 20, 21, σερί. 5 πρωταθλήματα, ούτε η ΑΕΚ δεν έχει πάρει.
Χρειαζόμαστε
τόσο σερί.
Χρειαζόμαστε ένα αυτιλιακό ρεπόρτερ.
Ναι,
εντάξει.
Όλα.
Οπωσδήποτε. Ναι.
Και C-Jet και λοιπά.
Πήγε να αγοράσει, διάβασα κάπου, σας το λέω με φύλαξη, την ΑΝΕΚ δεν τα κατάφερε πρόσφατα. Γενικά έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ στην Μεσόγειο, να το πούμε έτσι.
Ναι. Λοιπόν, για πες.
Ο κύριος
τώρα πάμε στο Euro, πάμε στο Euro.
Τον Ιρμό, είχα ετοιμάσει αυτή τη φορά γραπτό στον πρόλογό μου. Για
επέστον
να συνδέσω το σήμερα, το χθες και το 2004.
Και το προχθές, ναι.
Να μου το επιτρέψεις να το κάνω στο λίγο χρόνο. Θα κάνω το εξής.
Δώσε μου δευτερόλεπτα μόνο.
Βεβαίως. Ήθελα λοιπόν να συνδέσω όλα αυτά μαζί, δηλαδή ακόμα και τις χθεσινές ευρωεκλογές με το 2004, με έναν δικό μου τρόπο, ότι εκείνη η διοργάνωση του 2004, που βεβαίως για όλους μας, φιλάθλους, δημοσιογράφους, ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ακόμα και ανθρώπους που δεν είχαν επαφή καμία με το ποδόσφαιρο, αλλά εκείνες τις ημέρες του 2004 βγήκα στους δρόμους, γιατί αν θυμάσαι καλά, η υποδοχή των ποταλτών Ευρώπης συγκέντρωσε άνω του 1 εκατομμύριου κατοίκους του λεκανοπεδίου. Λέω λοιπόν ότι εκείνη η διοργάνωση φάνταζε βγαλμένη από την διαφημιστική καμπάνια της Nike, μια παρέα που μετέτρεψε ένα εμπορικό τρίκ σε πραγματικότητα. Εκείνο το περίφημο Impossible is Nothing. Γιατί το μνημονεύουν πάρα πολύ έκτοτε μέσω της Εθνικής Ομάδας 4. Θα έλεγα ότι ήταν μια δημιουργική ασάφεια, όπως έλεγε και ο Γιάννης Βαρουφάκης, είναι η έκφραση που έχει μείνει στο μυαλό, η οποία κατέληξε σε μια ομάδα θαύμα και ήταν 23 μέρες αδιανόητης δράσης που έμεινε στην ιστορία και μια βραδιά που πράγματι μας είχε στείλει στον 7ο ουρανό, όχι πάντως πως δεν βρήκαμε γρήγορα τρόπο να μπούμε στην πτήση της επιστροφής σε μια άλλη πραγματικότητα σκληρή και αδιέξοδη. Για μένα το ελληνικό ποδόσφαιρο προσομοιάζει στις εκλογικές αναμετρήσεις του τόπου μας. Δηλαδή, ουδής λαμβάνει με ειλικρίνεια τα όποια μηνύματα της κάλπης, ενώ οι εκάστοτε νικητές ξέρουν καλά πως να μετατρέψουν την προσωπική τους χαρά σε εθνικό βάσανο. Και ενώ αυτοί πιπιλίζουν επίμονα τη σάπια καραμέλα του Εθνοσωτήρα, εκείνοι που ξεπέρασαν τα όρια της αγωνιστικής λογικής στα γήπεδα της Πορτογαλίας πριν 20 χρόνια παραδέχονται ότι το δικό τους αγέρι δεν άλλαξε καν την αθλητική κουλτούρα μας. Και η ειρωνία ποια είναι? Η ειρωνία αγγίζει τα όρια της τρέλας, γιατί από το «Η Ελλάδα χρειάζεται το Γερμανό της», το μότο που βγήκε προς τιμή του Ότο Ρεχάγκελ, Φτάσαμε ως έθνος το 2010 και τη χρεοκοπία μας να βλέπουμε στην όψη των Γερμανών τον αδύστατο τιμωρό μας. Ναι, οι Γερμανοί επέστρεψαν από τότε, βάζοντας γκολ πια σε κενή εστία. Και επίσης να σας θυμίσω ότι σε εκείνο τον τελικό του 2004, 4 του Ιούνιου, στο Νταλούσι της Λισαβόνας, ο τηλεσκηνοθέτης θεωρητικά έκανε ένα μεγάλο
Ιουλίου, λάθος. Έτσι, 4 Ιουλίου.
Ναι. Έκανε θεωρητικά ένα πολύ μεγάλο λάθος την ώρα που ο Θοδωρής Ζαγοράκης σήκωνε στον ουρανό της Λισαβόνας στο Τρόπαιο. Είχε δείξει πλάνο του Βασίλη Γκαγκάτση και της συζύγου του, αντί του Κώστα Καραμαλή και της συζύγου του. Είχαμε πει λοιπόν αρχικά όλοι ότι ήταν ένα λάθος που μπορούσε να είναι και παρεξηγήσιμο. Εκ των πραγμάτων όμως, ο κύριος Γκαγκάτσης πέρασε την ιστορία ως θρεμευτής, ενώ ο κύριος Καραμαλής όχι. Και μάλιστα πορεύεται από τότε, 15 χρόνια δηλαδή, στο δρόμο της σιωπής.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ νομίζω τελικά... Καλά υπομένα και γραμμένα και ωραία και φτιαγμένα.
Εγώ τελικά νομίζω ότι διαχρονικά κερδισμένοι από εκείνο το Euro του 2004, Χρήστο μου, φυσικά δεν ήμασταν εμείς. Ήταν όλες οι εθνικές ομάδες μεσαίου βεληνικούς που έφτασαν.
Και εμείς μέσα σε
περίμενε, περίμενε να πούνε ότι μπα, μπορούν οι Έλληνες, γιατί όχι και εμείς. Αλλά στην πραγματικότητα ψήλωσαν και οι ομάδες του μικρού βεληνικούς. Όχι για να πάνε τρόπι, αλλά για να ψηλώσουν το ανάστημά τους. Δηλαδή, φτάσαν όλοι οι πιο αδύναμοι, να το πω έτσι, πατώντας πάνω στον υλικό άθλο του 4, να πούνε, όπα, η σειρά μας.
Μου άρεσε αυτό που είπες για το μήνυμα και το συνέδεσες με τις εκλογές.
Ναι, ναι.
Και θυμήθηκα κάτι που είδα πριν λίγο.
Και υπόθηκε στο γραφείο.
Που υπόθηκε στο γραφείο, ξέρεις, στο μήνυμα των, που στέλνουμε από τις ευρωεκλογές, το λαμβάνουν, είναι στο διαβάστηκε. Μέχρι εκεί.
Σωστό.
Διαβάστηκε σωστό, το μήνυμα. Εντάξει,
από κάτω σχολιασμός δεν υπάρχει.
Ό,τι ψήφο ρίξατε, διαβάστηκε μέχρι εκεί. Μην περιμένετε να πάμε και να υπάρξει και απάντηση.
Θέλω να ολοκληρώσω αυτή την παρουσίαση με έναν ωραίο τρόπο. Λένε...
Θες να πεις για τους Coldplay.
Περίμενε. Όχι. Όχι. Λένε στην UEFA, ακόμα στα κείμενά τους που υπάρχουν μέσα στο site, ότι τότε η Ελλάδα σόκαρε την Ευρώπη. Θα διαφωνήσω. Η Ελλάδα δρόσησε την Ευρώπη. Ναι. Έφερε έναν αέρα αλλαγή των δεδομένων, των ισορροπιών.
Το σόκαρε όπως το χρησιμοποιούν στα αγγλικά, δεν είναι όπως το χρησιμοποιούμε και εμείς. Για κάτι δηλαδή που μας ρίχνει τάβλα.
Γιατί
και αρνητικά.
Η εθνική του Ρεχάγκλη πρόσφερε στο κοινό και σε όλο τον χρόνο ένα μοντέλο ταχύρυθμης ανάδειξης που τότε ήταν αυτό που έλεγε η διαφήμιση της Nike. Το impossible. Έκτοτε έμοιαζαν όλα πιθανά.
Ναι, και το λέγει η Αντίντα. Τώρα πετάξαμε όλου του χορηγού μα.
Το έχω γίνει. Το έχω γίνει.
Εντάξει. Περίμενα ένα λεπτό, γιατί πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Λοιπόν, εντάξει, για αυτό που ρωτάνε οι φίλοι, επειδή αυτά που μετέφερε εκείνη τη στιγμή ο Θάνος ήταν από, μας είπε κιόλας ο άνθρωπος, ένα μπλοκ όταν ρώτησες για τα ποσά, ένα μπλοκ γράφει αυτό το πράγμα, ήδη θα τα μεταφέρουν.
Αυτό που είπα, ότι θα το περιμένουμε.
Επειδή ρωτήσεις για η εταιρεία Δικέφαλους 1924 είναι εκείνη που έχει την ιδιοκτησία του γηπέδου, θα μας τα πούνε, θα μας τα εξηγήσουν κλπ. Στη συνέχεια, 4 η ώρα ζωντανά εδώ από την Έρα Σπόρη, συνέντευξη παράδοσης παραλαβής στην πραγματικότητα και γνωριμίας με τον κύριο Ηλιόπουλο, που είναι ο διάδοχος του Δημήτρη Μελισανίδη στην ιδιοκτησία της ΑΕΚ, να το θέσουμε έτσι.
Μας είπε ο Φάνος επίσης ότι το γήπεδο ανήκει στην εταιρεία που ίδρυσε ο Δημήτρης Μελισανίδης, το Δικέφαλος 1924.
Ναι, αυτό είπα πριν λίγο. Ναι.
Το κάνουμε ξανά.
Λοιπόν, πάμε... Α, τι ήθελα να πω... δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο για
στο
αυτό
περίγραμμα,
πούμε...
όχι,
ναι,
το περίγραμμα,
στο περίγραμμα
όχι. Όχι. Απλώς...
Για τις ευρωεκλογές έχεις να πεις τίποτα? Όχι. Για τους Coldplay έχεις
όχι.
να πεις?
Θα το πω. Θα το πω. Το λέω χρόνια τώρα.
Οι Coldplay μαζέψαν 120.000.
Ναι,
μέσα σε δύο μέρες ο Αυτιάς 6 ωρίτσες μάζεψε 305.000, έτσι, για να τα λέμε και αυτά.
Δεν έχει όριο ο Αυτιάς, οι άλλοι είχαν όριο. Δεν χωράει άλλος. Είσαι τόσο επίμονος που γίνεσαι προκλητικός. Επίσης να πω τώρα, μιλήσεις και τους ανέφερε.
Η Λεωνόρα παραπάνω.
Το μεγαλύτερο μέρος, δεν θυμάμαι το ποσοστό των εσόδων των Coldplay από όλη αυτή την περιοδία που έχουν ξεκινήσει.
Το κάνα εδώ.
Άφησε με να τον τελειώσω. προορίζεται για έργα που έχουν σκοπό να πάρουμε μια ανάσα ως πλανήτες. Τα περισσότερα έσοδα πηγαίνουν εκεί. Δηλαδή, ενίσχυση δασών, πάρκα, άλση,
και ποιος θα τα διαχειριστεί αυτά.
Έχουν βρει, τις ανάλογες εταιρείες.
Σεβασμός, τότε θα πήγαινα και εγώ γι' αυτό.
Δεν τα τσεπώνουν αυτοί, δεν είναι για την πάρθη τους.
Θα πήγαινα και εγώ, και επειδή αυτά θα τα βάζανε εκεί, θα έκανα και wow. Θα ήμουνα, δηλαδή, θα χοροπήδαγα μαζί με τον Δρυμώνα. Τι να πω, για τέτοιο σκοπό, μάλιστα.
Το πρόβλημα είναι ότι φεύγει ο Σαράντος στις ημέρες τώρα του καύσωνα, έχει μια μικρή άδεια τριήμερη.
Ναι,
και θα τη βγάλει να κουμπεί μονάχος μου. Ναι.
Άστο. Λοιπόν, και θα πήγε, έμαθα ότι η μαγική στιγμή στη χθεσινή συναυλία, για να δεις ότι δεν... ήταν όταν ανέβασε, δεν ξέρω αν το έκανε προχθές, ανέβασε τον Ζαφ, ένα νεαρό Έλληνα, πάνω στη σκηνή και είπε ένα τραγούδι. Η Εύη, η σύζυγός μου, είπε ότι ήταν φανταστικό. Ήταν πάρα
ξέρω,
πολύ ωραίο.
Αλλά μιας και θες να τα συνδέουμε, ναι. Στην Κύπρο χθες ανακάλυψε στις ευρωεκλογές, βγήκε τρίτος, όχι ένα κόμμα.
Ποιος?
Αλλά ένας YouTuber, νεαρός σε ηλικία, μονάχος το κατέβηκε και βγήκε τρίτος. Το παιδί δεν έχει ιδέα από Ευρωκοινοβούλιο
γιατί
και τα λοιπά.
Έτσι δεν είπε και εκείνος
και ο ηθοποιός,
λέει θα μάθω τώρα πώς δουλεύει
τώρα.
Το κουνοβούλιο.
Τώρα που με στείλε,
στο κασίδι
μάθω,
το κεφάλι, τι, ναι. Χαλάρα.
Αλλά θέλω να πω, το χρησιμοποιώ και εγώ ως παράδειγμα για να καταλάβετε ποια είναι τα μηνύματα, τα έξτρα των ευρωεκλογών.
Ναι.
Ποια είναι αυτή η περίφημη χαλαρότητα.
Τι, πόσο αποχή είχαν στην Κύπρο, στην Πολωνία είχαν 80.
Κροατία,
85% αποχή, φίλε.
Εγώ λέω ότι Κροατία, κάθε λαός παθαίνει αυτά που το αξίζει, αυτό το σχόλιο μου, και βάλτε όποια χώρα θέλετε μέσα στο σχόλιο μου.
Ναι, 85%. Α, ωραία. Εμείς είχαμε 58.
Αποχή 58.
58. Ναι.
58,6 άμα θες την ακρίβεια. Τα δεκαδικά, γιατί χθες το βράδυ μου παίζανε όλοι τα δεκαδικά. Κάνει μεγάλη πλάκα. Σαν κωμωδία ήταν τα χθεσινά πάνελ. Ήταν σαν μια κακοφτιαγμένη παράσταση, μία ακόμα φορά, των πολιτικών μας.
Ναι, έλα.
Τώρα, παιδιά, αν τα,
αν
τα 50 εκατομμύρια σας φαίνονται λίγα ή πολλά, ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτό το πράγμα. Γιατί και την άλλη φορά που είχαμε, θυμάστε, μέρος του Ολυμπιακού να αγοράζει ο Λαυρεντιάδης, πάλι δεν ήμασταν εμείς ικανοί να το εκτιμήσουμε. Ας το αφήσουμε ακόμα αυτό λίγο στην άκρη, μέχρι να το ψάξουμε καλύτερα.
Είμαστε στο επικοντό στο 560, δεν έχει κάνει ακόμα προσπάθεια ο Εμμανουήλ Καραλής. Από το 545 πάει κατευθείαν στο 560. Στην ουσία το 45 είναι ζέσταμα για αθλητές οι οποίοι φιλοδοξούν να είναι σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκόσμιου Ολυμπιακών Αγώνων. Πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από το 560. Νομίζω στο 560 μπορεί και να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα βγει η δωδεκάδα του τελικού, αλλά μπορεί κιόλας. Ποιος ξέρει. Ο Καραλής είναι στο πρώτο γκρουπ. Είναι δύο τα γκρουπ, είναι πολλοί αθλητές και περιμένουμε να τον δούμε.
Έτοιμος,
να είναι έτοιμος.
560, λοιπόν.
Να ακούσουμε και την ΕΡΤ2, τη μετάδοση την έχεις εκεί.
Αν μπορούμε.
Ωραία, πάμε.
5.60, πρώτη προσπάθεια για τον Εμμανουήλ Καραλή. Το προκληματικό του επικοντό. Έβαλε σωστά το κοντάρι του και πέρασε ψηλά. Το πανηγυρίζει. Άλλαξε.
Πάρα πολύ εύκολα.
Ναι, καθαρό. Ήταν καθαρή προσπάθεια.
Προλάβω τον Μιχάλη Μανοηλίδη που κάνει την τηλεοπτική περιγραφή.
Καθαρή. Ήταν
πάρα πολύ εύκολα.
Στο 5.70 αυτή η προσπάθεια σίγουρα. 5.70-75. Πέρασε 15 πόντους πάνω από τον πύχη. Είναι τεχνική, έχει πολύ τεχνική το αγωνίσμα.
Αν θες την πρόωρη πρόβλεψή μου, βλέποντάς τον στα δύο τελευταία άλματα, θα είναι στον τελικό βεβαίως και θεωρώ και με άνες. Λοιπόν,
αυτή τη στιγμή
το... επειδή το λέτε, θα σε ρωτήσω καταρχάς το εξής. Εσύ το transfer mark το έχεις σε υπόλοιψη. Εγώ το έχω.
Ναι, ναι, φυσικά.
Το έχεις. Λοιπόν,
φυσικά. Επειδή... 9 έχουν περάσει το 560 αυτή τη στιγμή. Συνέχισε.
Το Transfermarkt, λοιπόν, επειδή το λέτε εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ, την κοστολογεί την ΑΕΚ 70 εκατομμύρια. 69 για την ακριβή. Αν σας ενδιαφέρει.
Ένα λεπτό. Μιλάς για το... Τι μιλάς για τους παίκτες?
Όχι, δεν μιλάω για τους παίκτες.
Κοστολογεί και ομάδες, δεν το ξέρα. Νόμιζα ότι ήταν μόνο ποδοσφαιριστές. Α, δεν το ήξερα, δεν είχα ιδέα.
Και με βάση το τράσμα γίνεται κατά κανόνα η αποτίμηση των ομάδων σε όλα τα δημοσιεύματα. Δηλαδή, ή αν θες και κάποιες άλλες εταιρείες κάνουν αλίμονο αποτιμήσεις. Δεν ενδιαφέρουν όμως πολύ από τις αντίστοιχες. Άρα μην νομίζετε ότι οι ελληνικές ομάδες, παιδιά, είναι τίποτα σπουδαία μεγέθη στον παγκόσμιο χάρτη.
Εντάξει, πόσο ήθελες να κάνεις.
Όχι, το λέω, δεν το λέω σε, δεν είναι λίγο, δεν το λέω σε μένα.
Δεν είναι λίγο αυτό
άλλο,
το ποσό.
Τον άλλο λέει φαίνεται λίγα. Τα
80,
50.
Τα 50, όχι, όχι.
Δεν απέχουν, παιδιά, είδατε πώς βλέπετε.
Εξαρτάται τι παίρνεις, έτσι. Βεβαίως, αν είναι να αγοράσεις και γήπεδο μαζί και λοιπά, προφανώς είναι λίγα τα λεφτά. Αλλά εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα από ό,τι καταλαβαίνω. Θα τα μάθουμε όμως καλύτερα στις θέσεις, για να μην λέμε και εμείς ανακριβίες.
Βεβαίως, γιατί και ο Πίτ, για να επανέλθω στο μήνυμα του συγκεκριμένου, έστειλε δεύτερο μήνυμα και λέει: ναι, ακούω και για 150. Το τι ακούγεται, παιδιά, και το τι συμβαίνει, είναι, έχουν καμιά φορά τεράστια απόσταση μεταξύ τους. Ειδικά με τα οικονομικά, εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Ναι, οκ. Okay. Ξέρετε, μερικές φορές λέμε ότι αγοράστηκαν ομάδες για μία λίρα, έτσι που λέγανε στην Αγγλία, ή για ένα ευρώ, και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι ότι παίρνει μία ομάδα και την αγοράζει, και καλά την αγοράζει και δίνει ένα τίμημα αν είναι υγιής και είναι κερδοφόρα η ομάδα, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος, γιατί είναι επιχειρηματικός. Όταν έχει να καλύψει ζημιές, όταν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βγάλει αρνητικό πρόσημο, τότε μπορεί να παραχωρείται μαζί με την ανάληψη υποχρεώσεων από τον νέο εντός εισαγωγικών αγοραστή, τον νέο μέτοχο. Να το θέσω έτσι. Δεν πολλούνται τα πάντα, δηλαδή.
Έχω ένα σχόλιο και μια παρατήρηση να κάνω, επειδή βλέπω κάποιοι πολύ εύκολα βγάζετε συμπεράσματα, συνήθως αρνητικά είναι τα εύκολα συμπεράσματα. Πρέπει να σας πούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, και ισχύει στην περίπτωση του Δημήτρη Μελισσανίδη, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι τους οποίους ο ίδιος δεν θέλει να μας γνωστοποιήσει. Ναι. Ορισμένοι όμως μπορεί να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι και να δεσμευόμαστε να τους αποκαλύψουμε. Επομένως, σταματήστε αυτά τα εύκολα, συνήθως αφοριστικά μηνύματα που στέλνετε. Κάτι ακόμα. Η εποχή, νομίζω, ο Χρήστο, αυτό είναι σχόλιο, είναι κατάλληλη, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, για τις ομάδες τις μεγάλες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Έχουν μια μπει, να αλλάξουν χέρια, εννοείς.
Ναι, έχουν μπει σε μια ανώτερη κλίμακα αποτίμησης, παρουσίας, και είναι το καλό αυτό απόσταγμα που έχει βγει από τα τελευταία 3-4 χρόνια της ποδοσφαιρικής μας πραγματικότητας.
Αλλάζουν και οι ευρωπαϊκοί. Παράδειγμα, ας πούμε, τώρα η ΑΕΚ μεταβιβάζεται, έτσι, τώρα. Για μένα αυτή η διαδικασία είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι πάρα πολύ απλή. Φαντάζομαι ότι θα έχουν γίνει έλεγχοι ή θα ακολουθήσουν στην πορεία για να εγκριθεί μια μεταβίβαση μετοχών κλπ.
Ο κύριος Ηλιόπουλος, από ό,τι ξέρουμε, το άκουσα και εσύ προηγουμένως, είναι κοντά στην ΑΕΚ εδώ και χρόνια.
Ναι, μπορεί να ξέρει.
Ενημερώνεται εδώ και χρόνια.
Άλλο το να είσαι κοντά και άλλο να πάρεις όταν αγοράζεις, πρέπει στοιχεία πραγματικά να τα πάρεις.
Εντάξει,
δύο χώρου μπορεί να τα έχουν κανονίσει εκ των προτέρων. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμη και από το απλό, επειδή είναι το μέγεθος του ελληνικού πρωταθλήματος και των ομάδων, του να έχεις πάρει παράδειγμα ένα πρωτάθλημα ή ένα conference league και να βρίσκεσαι εκ των προτέρων στους ομίλους το καλοκαίρι που πας να μεταβιβάσεις την ομάδα, αυτό μπορεί να ανεβάσει αυτόματα την αξία της, θέλω να πω εγώ. Ναι. Έτσι, όπως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βγήκε, βοήθησε στο να πάρει η Ελλάδα τη 15η θέση, να βγάζει δύο ομάδες τη μεθεπόμενη σεζόν. Χτίζεις όλο αυτό που έλεγε ο Ηλίας νωρίτερα, ότι εδώ αυτό και 3-4 χρόνια είμαστε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, από το άλλο έχει και ένα νόημα.
Η τρανή απόδειξη ότι μία ελληνική ομάδα είναι ικανή να βοηθήσει με τις επιτυχίες της όλους τους υπόλοιπους. Όλο το γαλαξιακό αυτό σύστημα.
Ναι, δεν σημαίνει αυτό.
Αλλά δεν θέλετε κάποιοι λόγω παδίσματος καταλάβετε.
Ναι, δεν σημαίνει αυτό βεβαίως ότι η ΑΕΚ πια δεν είναι ένα μέγεθος με το γήπεδό της και λοιπά. Αυτά δεν τα οφείλει στον Ολυμπιακό, τα οφείλει
σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Αλλά προσθέτει ο ένας το συνεταιρισμός είναι. Αυτό όταν το καταλάβουν ότι παίζουν μαζί σε αυτό και όχι χώρια, τότε okay, κάτι μπορεί να προχωρήσει και λίγο παραπάνω.
Η επιτυχία του Ολυμπιακού σημειώθηκε και να, ορίστε, κοίτα, κοίτα, ακόμα πιο σημαδιακό στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν, βλέπω, μηνύματα. Ο Παναγιώτης στέλνει μήνυμα και λέει
καλή. Έχει και μία άλλη είδηση να αναφέρω. Ο Κώστας Κότσης αποχώρησε από team manager της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ μετά από 10 χρόνια σε αυτό το πόστο. Και το αναφέρω επειδή τον γνωρίζω τον άνθρωπο και είναι μία πραγματικά αξιόλογη περίπτωση ανθρώπου. Γι' αυτό και έκατσε 10 χρόνια.
Να πω αμέσως ότι η Ελίνα Τζένκο με την πρώτη της προσπάθεια πήρε πρόκριση στο τελικό 60-63. Το όριο 60-50 με τη μία. Η Ελίνα Τζέγκο περνάει στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πρώτη της προσπάθεια, καλύτερη φετινή της επίδοση. Δείχνει δηλαδή ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ο Καραλής πέρασε το 5-60 όπως λέγαμε νωρίτερα που το παρακολουθήσαμε. Για να δω πώς το έχουν περάσει.
Το
όριο είναι 5-75, αλλά να δω πώς έχουν περάσει. Δεν θα φτάσουν εκεί, σε καμία περίπτωση λέω εγώ. Να δω μήπως φτάσει και το 5-60. 1, 2, 3, 4, 5 από το δικό του γκρουπ και από το δεύτερο 1, 2, 3, 4, 5 έχουν περάσει, 10 συνολικά μέχρι στιγμής. Αν δεν περάσουν περισσότεροι από 12 μπορεί να μην χρειαστεί, δεν θα χρειαστεί να πάμε στο άλλο, στο 5-70, μπορεί να περάσουν και με 5-60. Βέβαια έχουμε πάρα πολλές προσπάθειες, το λογικό είναι να πάμε και στο 5-70, αλλά ας περιμένουμε.
Ένας ακροατής ο Θοδωρής μας ζητάει να του πούμε αν γνωρίζουμε περίπτωση εισόδου κάποιου νέου επιχειρηματία στον Παναθηναϊκό. Δεν το γνωρίζω εγώ.
Όχι.
Ούτε ναι, μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν, ούτε ακριβώς όχι. Θοδωρή μου, δεν μπορώ να σε κάνω χαρούμενο. Αν το γνώριζα θα σου το έλεγα.
Ένας φίλος λέει: ο οικονομικός ταχυδρόμος συνεχίζει να γράφει. Το είπες αυτό. Κάθε χρόνο το χρέος της ΑΕΚ είναι 400 εκατομμύρια.
Δεν το ξέρω, εγώ ξέρω ότι όλα αυτά έχουν φύγει, έχουν πάει στην άκρη.
Ένα λεπτό, γιατί έχει σημασία τι εννοούμε χρέος. Αν ας πούμε έχεις πάρει για παράδειγμα ένα δάνειο, δεν το ξέρω κι εγώ, λέω τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, για να φτιάξεις ένα γήπεδο.
Ο Μελισανίδης, συγγνώμη που σε προλαβαίνω, πήρε την ΑΕΚ όταν ήταν λευκή.
Έτσι, όχι ρε,
το περίφημο λευκό,
ναι,
άλογο που είχε πει ο Μελισανίδης, ναι, πριν αναλάβει, έγινε πραγματικότητα.
Σύμφωνοι, πες ότι φτιάχνεις ένα γήπεδο, έτσι, και παίρνεις ένα δάνειο 400 εκατομμύρια.
Αυτό λες το δάνειο.
Αυτό. Ναι. Δεν λογίζεται, πώς να το πω, ένα χρέος. Είναι, έχεις να πληρώσει για παράδειγμα 30 το χρόνο. Κάνεις τον ισολογισμό σου. Αν βγαίνεις αρνητικός, εκεί είναι ας πούμε
πρώτα,
το χρέος.
Πρώτο το δάνειο, επειδή λες για δάνειο, συμφωνείτε να...
Είναι εν ολίγης ένα χρέος συνολικό, αλλά δεν λογίζεται έτσι από μια εταιρεία.
Να το αποπληρώσεις σε δόσεις. Ναι, και κάθε χρόνο μέσα στον ισολογισμό υπάρχει συγκεκριμένη δόση.
Ακριβώς. Αν εκεί είναι σωσκελισμένος ή είναι θετικό το υπάρχει πλεόνασμα, τότε είναι μια χαρά τα πράγματα. Αν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το δάνειο, αυτό είχαμε και ως χώρα. Που ανεβαίναν τα επιτόκια κλπ.
Θυμάσαι που είχαμε όλη την παρουσίαση του νέου γηπέδου, του νέου γηπέδου της Ρεάλ Μαδρίτης και εξηγούσαμε στον κόσμο πώς έχει
η Ρεάλ έχει ένα μισδής, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, να χρωστάει στις τράπεζες παράδειγμα, αλλά αυτό είναι
μοιρασμένο και όχι πακέτο.
Δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, φίλε, στέλνοντας το μήνυμα ότι χρωστάει γιατί έχει πάρει κάποια δάνεια.
Τα παλιά πάντως, ξέρω που γνωρίζουμε, έχουν διαγραφεί, αν εννοείς εκείνα τα παλιά. Και ήταν και ένας από τους λόγους που άλλαξε η σχετική νομοθεσία για να μην συμβαίνουν αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν και εγώ προσωπικά τα έχω κατακρίνει ανεξαρτήτως χρώματος και ονόματος.
Αν ο Μαρινάκης είχε πουλήσει
αυτά είναι ούτε τα κολλήματα.
Ούτε για φαΐδα.
Ενώ σύνορα, για ποιον μιλάμε, Χριστιανέ μου, για την ΑΕΚ μιλάμε. Εντάξει, αφήσαμε το γύρο εκτός.
Ο 4-10.
Αύριο θα κάνω εγώ την παρουσία.
Βάζει και ένα ονοματάκι, ρε φίλε. Ο 4-15 να βάλει και ένα ονοματάκι.
Αφήνεις αύριο να κάνω το γύρο 2004 με το δικό μου τρόπο.
Ναι, βεβαίως θα το κάνεις. Ό,τι θες θα κάνεις.
Το χρωστάμε σε όλους.
Κανόνισε να μου μείνει το τελευταίο την Παρασκευή που θα έρθω. Γιατί πρέπει να τα έχει τελειώσει μέχρι τότε. Αν το κάναμε κανονικά σήμερα, θα φτάναμε στο 2020 την Παρασκευή, το 2021.
Να απαντήσω ένα ακροατή γιατί έχει δίκιο.
Ότι...
Αλλά δεν προλαβαίνουμε σε καμία εκπομπή να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, εκτός αν είναι λίγα εκείνη τη μέρα. Δεν κάναμε λάθος που δεν διαφάνασαμε το μήνυμά σου. Επομένως, θα το κάνω τώρα.
Τι είναι?
Το 2000 είχε γράψει ο ακροατής ότι οι Γερμανοί δεν είχαν περάσει τον όμιλο και τότε έβαλαν μπροστά το πλάνο τους που έφερε το παγκόσμιο. Δεν είναι ακριβώς. Έτσι.
Α, είχα πει εγώ για το 2004 ότι δεν περάσαν, έλεγα μέχρι τότε. Γι' αυτό το λέω, φίλος. Εγώ
απλώς,
το έχω κάνει το λάθος.
Εγώ λέω ότι οι Γερμανοί, να το κάνω λίγο πιο γενικό, κάθε φορά που αποτυχάνουν χρήστο σε μια διοργάνωση, προβληματίζονται σοβαρότατα.
Ναι.
Γι' αυτό και επιστρέφουν.
Να δες, στη Τζέγκο τώρα είναι σε μαγνητοσκόπηση, η βολή της. Η πρώτη με δύναμη, χωρίς τρέξιμο, χωρίς τίποτα.
Ναι, ναι, αυτό, ναι.
Πάρα πολύ άνετα.
Δεν φόρσαρε.
Πέρασε.
Για να την κάνει έγκυρη, μάζεψε το βηματισμό της και ο προπονητής βεβαίως της έδωσε ένα απλό χειροκρότημα. Το είδες?
Ναι, εντάξει. Ναι, μάλλον το περιμένανε πάρα πολύ.
Και ήδη χαμογελαστεί.
60-43 είναι το
αγκαλίτσες με το
season best, έτσι. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει ρεκόρ 65-81. Να τα λέμε γι' αυτά.
Και ο Χρήστος νομίζω ξέρει καλύτερα από μένα ότι ο ατομικός αθλητισμός, τα ατομικά δηλαδή αγωνίσματα, εμφανίζουν αθλητές για μεγάλους αγώνες και αθλητές για μεγάλες επιδόσεις. Και εκεί υπάρχει μια διαφορά.
Ναι. Γιατί μου το λες αυτό? Ό,τι ξέρω εγώ,
θυμάμαι
κάποιους αθλητές, κυρίως
το
Στίβο, κάποιους αθλητές, ας πούμε, που ήταν αγαπημένοι μου. Υπήρχε ένας Γερμανός, δυτικογερμανός, ο Μέκεμπουργκ, ο οποίος δεν είχε ποτέ ούτε τα παγκόσμια ρεκόρ, τα ευρωπαϊκά, ούτε τίποτα, αλλά κέρδιζε σε κάθε αγώνα, σε κάθε ευρωπαϊκό. Το θυμάμαι τότε που ήμασταν μικροί, δεκαετία 80, ας πούμε.
Υπήρχε ο Βέσινγκ, λοιπόν, ο ανατολικογερμανός, που πήγε στη Μόσχα, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, χρυσό μετάλλιο και δεν το ξανάδαμε ποτέ. Ναι,
τώρα βέβαια είναι κάποια, έβλεπα το ύψος των γυναικών χθες, ας πούμε, αυτή η κοπέλα η Μάχουτσικ, ας πούμε,
την Ουκρανία,
ναι, ήταν μια κλάση, μου άρεσε πάρα πολύ η κόρη του Τόπιτς.
Συγγνώμη, εμφανισιακά όμως η Μάχουτσικ είναι
ωραία, είναι θεά, εντάξει, αλλά είναι και καλή αθλήτρια, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και η κόρη του Τόπιτς, φοβερή, η Αγγελίνα ή Αντζελίνα. Τέλος πάντων.
Πάντως όχι Αγγελίνα.
Όχι Αγγελίνα, είναι Σέρβα. Λοιπόν, πολύ ωραία αθλήτρια, πολύ μικρή κλπ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ωραίο το πρωτάθλημα αυτό, τουλάχιστον στις επιδόσεις κλπ.
Τώρα που λέγαμε για γυναίκες και ομορφιά, χθες βρήκα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα για μια κοπέλα από τη χώρα μας, δεν θυμάμαι από ποια πόλη. Πήρε σε όλα τα μαθήματά της 20, πανέμορφη, κατά τα άλλα. Θα μου πεις γιατί το κάνεις αυτό το σχόλιο, γιατί υπάρχει το σχετικό στο δημοσίευμα.
Σε τι τάξη, τι είπες?
Πήρε σε όλη τη προσπάθεια είναι του 20 και αμέσως την κάλεσε το Stanford, το περίφημο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, με πλήρη υποτροφία. Το σχολιασμό του κειμένου που μου άρεσε είναι ότι με βάση τα μυαλά των περισσότερων οικογενειών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το κορίτσι αυτό δεν θα πήγαινε να διαβάσει όλο αυτό το διάστημα, θα έτρεχε στα διάφορα talent show, επιδείξεις, καλλιστεία, κολεξιών κτλ. Αλλά η συγκεκριμένη οικογένεια και το συγκεκριμένο κορίτσι είχαν άλλη στόχευση και ειδού που ήδη έχει μπει σε αυτή την ειδική διαδρομή, γιατί για να πας στο Stanford με υποτροφία, Χρήστο μου, σημαίνει ότι είσαι πολύ υψηλού επίπεδου.
Ναι, βέβαια, ακαδημαϊκή υποτροφία, υπάρχει και αθλητική που πήγε η Κατερίνα Στεφανίδη.
Έτσι. Η αθλητική όμως έχει σχέση και με την εκπαιδευτική.
Βέβαια, πρέπει να είσαι σε
σκράπας,
ένα,
σε
ένα επίπεδο.
Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε αυτός ο κορυφαίος για μένα πασχετιμπολί όλων των εποχών. Απειλήθηκε κάποια στιγμή από τον North Carolina όταν τον είδαν.
Ναι. Το βλέπουμε και στις ταινίες. Δεν βλέπεις που τους βάζουν και τους κάνει ο πιο. Ο φίτουλας, ξέρεις, τους κάνει φροντιστήριο να τους βοηθήσει για να ανεβάσουν, ξέρω εγώ, σε βαθμό big. Ότι δεν ξέρω
και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, για πάμε σε ένα πιο κοντινό παράδειγμα και χρονικά, και επειδή παίζει στη χώρα μας, που είχε πάει στην Αμερική, είχε δυσκολίες με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Επομένως, σωστά επέλεξε κατά τη γνώμη του και κατά τη γνώμη μας πλέον. Να αφήσει την Αμερική και να έρθει στη χώρα μας.
Κλείσαμε. Και
ναι,
σας περιμένουμε.
Αύριο το 2004 και ακούστε πλέον δελτίο ειδήσεων και μετά το Βαγγέλιο. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.